VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Garam dikenal sebagai salah satu bahan pengawet tertua dan menjadi mata uang kuno. Sekarang sebuah perusahaan berbasis di Australia membawa kembali garam ke abad ke-21.
Serial kartun Phineas and Ferb kembali menjumpai penggemarnya dalam bentuk film. Namun kali ini perhatian akan dipusatkan pada tokoh yang diperankan Ashley Tisdale, Candace.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 1 September bersama Lea Johannes. Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara terbuka memerintahkan pejabat tertinggi urusan pabean negaranya untuk menembak mati para penyelundup narkoba. Duterte memberikan perintah tersebut ke Komisioner Badan Pabean Filipina, Ray Leonardo Guerrero, lewat pernyataannya pada sebuah pertemuan kabinet yang ditayangkan televisi Senin malam. Guerrero sendiri tidak hadir pada pertemuan yang ditujukan untuk membahas wabah virus corona itu. Namun Duterte mengatakan ia bertemu pensiunan jenderal dan mantan kepala staf Angkatan Bersenjata Filipina itu sebelumnya pada hari yang sama di Istana Kepresidenan di Manila. Duterte tidak merinci lebih jauh pernyataannya tersebut, hanya saja ia mengatakan ia sebelumnya telah menyetujui pembelian senjata api untuk badannya dipimpin Guerrero. Sebuah gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter menghantam lepas pantai wilayah utara Chili pada Selasa dini hari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa dan kerugian fisik yang diakibatkannya. Menurut Survei Geologi Amerika, gempa itu terjadi selepas tengah malam atau pada menit ke-9 Selasa dini hari waktu setempat. Gempa itu berpusat di kawasan sekitar 78 km dari timur laut Vallenar, sebuah kota di gurun Atacama, dan pada kedalaman 35 km. Beberapa menit setelah gempa itu mengguncang, sebuah gempa susulan terjadi dengan kekuatan 6,3 skala Richter. Gempa pertama terasa hingga Santiago, ibu kota Chili yang berada di sebelah selatan Vallenar. Chili terletak di cincin api Pasifik, sebuah kawasan yang sering dilanda gempa dan letusan gunung berapi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah petisi sedang berjalan di Meksiko untuk memutuskan apakah akan mengadakan referendum mengenai apakah mantan-mantan presiden akan diadili atas tuduhan korupsi. Dalam konferensi pers hari Senin, Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan, referendum itu mungkin diselenggarakan bersama dengan pemilihan paruh waktu di Kongres Juni mendatang. Obrador menuduh pemerintahan pendahulu-pendahulunya korup. Lopez Obrador mengatakan mengajukan mantan presiden ke pengadilan bukanlah hal kecil. Ia menyebut hal itu sebagai masalah sejarah. Para pengecam menuduh Lopez Obrador menggunakan tuduhan korupsi terhadap mantan presiden Enrique Peña Nieto dan Felipe Calderón untuk mengalihkan perhatian dari salah penanganan yang dilakukan pemerintahannya dalam upaya-upaya mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan penyebaran virus corona. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, memperingatkan bahwa tak ada negara yang dapat berpura-pura bahwa pandemi telah berakhir. Berbicara kepada wartawan dalam pengarahan virtual dari Markas Besar WHO di Jenewa hari Senin, Tedros mengatakan, negara-negara harus serius dalam menekan penularan dan menyelamatkan jiwa apabila mereka mempertimbangkan pembukaan kembali aktivitas ekonomi sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semakin besar kontrol atas virus, semakin terbuka negara-negara itu, kata Tedros. Membuka kembali aktivitas tanpa memiliki kendali atas virus akan menyebabkan bencana lanjutnya. Tedros mengajukan 4 hal esensial bagi semua negara, kota, dan individu yang perlu dilakukan untuk mengendalikan virus, termasuk diantaranya mencegah pertemuan dalam jumlah besar di stadion dan klub malam, dan menggencarkan program pengujian, pelacakan kontak, dan isolasi. Ia mengatakan negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kelompok rentan, termasuk diantaranya para lansia, mereka yang memiliki penyakit lainnya, serta para pekerja esensial yang menurutnya akan membantu menyelamatkan jiwa dan menghilangkan beban sistem kesehatan mereka. Demikian berita malam dari VOA Washington.
COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 1 September, dilaporkan Indonesia kini memiliki 177.571 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.775 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.098 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 128.057. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 88 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.505. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 80.675. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sebagai daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sumber utama ekonomi, Bali mengalami pukulan sangat berat dari pandemi virus corona. Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali, I. Gede Pitana, mencatat setiap sektor wisata kolaps, ekonomi provinsi itu otomatis akan ambruk. Kali ini virus corona memberi dampak jauh lebih signifikan dibanding peristiwa buruk yang sudah terjadi sebelum ini.
Datanya dari BI Cabang Bali, akhir Juli pertumbuhan ekonomi Bali itu negatif 10,98% year on year. Ini adalah pertumbuhan ekonomi negatif paling dalam dari 34 provinsi di Indonesia.
Paparan itu dia sampaikan dalam seminar daring format kepariwisataan Bali era baru pada Senin 31 Agustus. Seminar diselenggarakan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana Bali. Semua peristiwa memiliki sisi positif yang membawa manfaat, begitu pula pandemi ini yang disadari atau tidak memberi waktu bagi sektor pariwisata Bali untuk melakukan refleksi. Pendapat itu disampaikan Pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Frans Agung yang juga menjadi pembicara dalam seminar.
Nah, bahwa hari ini kita mengalami pandemik, global krisis, itu berarti adalah momentum untuk koreksi, untuk melakukan evaluasi, punya platform keseimbangan antara aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, ini sudah harus menjadi sebuah keniscayaan.
Ajakan serupa juga datang dari Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati.
Format peristiwa Bali ke depan harus mampu mengkolaborasi sosial kapital dengan ekonomi kapital. Sebab tidak mungkin kita harus terus-menerus mengekstraksi keuntungan ekonomi dari pariwisata tanpa menjaga aset dasarnya, yaitu budaya Bali.
Pemerintah Bali awalnya menetapkan 11 September 2020 sebagai awal pembukaan kembali pintu bagi wisatawan asing. Namun dengan sejumlah pertimbangan, pembukaan itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Dihubungi terpisah, Ida Ayu Indah dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali kepada VOA menjelaskan, banyak negara masih melarang warganya bepergian ke luar negeri.
Kalau seandainya sekarang Bali sudah dibuka, belum tentu negara asing misalnya seperti Australia atau New Zealand atau negara-negara Eropa membolehkan masyarakatnya untuk traveling keluar, kan?
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Masuknya seekor harimau Sumatera ke kawasan permukiman di Desa Tapusi Pagimbal, Kecamatan Aikbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kian menambah panjang riwayat konflik antara manusia dengan satwa berjuluk si Raja Rimba tersebut. Menurut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara, Hotmauli Sianturi, konflik harimau Sumatera dengan manusia di desa tersebut sudah berlangsung sejak Mei 2020. Puncaknya, pada 15 Agustus 2020, harimau Sumatera itu memangsa seekor kambing yang merupakan hewan ternak warga setempat. Keberadaan harimau Sumatera itu kemudian membuat masyarakat di desa tersebut resah.
Kemudian tanggal 22 Agustus 2020, staf dari KSDA bersama petugas yang di kecamatan, ekor ambil dari kepolisian juga, akhirnya disepakati untuk memasang kandang jebak di sana. Dan tanggal 24 Agustus 2020, ternyata memang harimau itu masuk ke kandang jebak yang dipasang oleh petugas.
Harimau betina berusia 2-3 tahun itu kemudian dievakuasi dari desa tersebut ke Sanktuari Harimau Barumun Nagari. Berdasarkan hasil observasi, harimau tersebut mengalami anemia dan malnutrisi dengan berat badan hanya 45 kg. Namun, secara umum pada tubuh harimau itu tidak ada bekas luka jerat apapun. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, harimau Sumatera kerap masuk ke kawasan permukiman masyarakat dan itu menjadi pemicu konflik. Hotmauli menjelaskan banyak faktor yang menyebabkan harimau Sumatera masuk ke permukiman masyarakat.
Yang pertama yang jelas dia kekurangan pakan di dalam kawasan, ya kan? Kemudian secara perilaku juga memang umur 2-3 tahun kan baru belajar. Jadi kemungkinan di dalam dia belum bisa bersaing dengan harimau yang dewasa, agak-agak ke pinggir ada ternak, itu yang paling gampang diburu. Itu bisa satu faktor yang lain.
Hotmauli tak menampik jika faktor perburuan dan perambahan juga bisa menyebabkan harimau masuk ke dalam kawasan permukiman.
Kemudian bisa juga karena ada perambahan, dia merasa terganggu di dalam kawasan itu, terpaksa dia keluar. Jadi banyak faktor sebenarnya.
Sementara itu, Ketua Protection of Forest and Fauna atau Profauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan, secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan harimau masuk ke kawasan permukiman masyarakat, yakni menyempitnya kuantitas dan menurunnya kualitas habitat harimau karena tergerus perluasan perkebunan dan hutan industri.
Ketika habitat harimau itu terfragmentasi, ketika habitatnya itu semakin sempit, tentu saja akan menimbulkan potensi besar terjadinya konflik antara harimau dan manusia. Salah satu bentuk konflik itu adalah ya harimau akan masuk ke pemukiman. Ya karena harimau punya daya jelajah, punya teritori yang harus dia lewati, harus dia kunjungi dalam waktu tertentu. Jadi itu menjadi sebuah konsekuensi ketika habitat harimau dibuka ya atau terpecahkan, terfragmentasi untuk peruntungan lain sehingga potensi konflik akan semakin tinggi.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Masih tingginya angka prevalensi perokok anak di Indonesia memunculkan kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai dampak ekonomi maupun kesehatan dari bahaya merokok. Pada diskusi daring yang digelar Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta dengan tema membendung jumlah perokok anak lewat kenaikan cukai, Pusat Kajian Jaminan Sosial PKJS Universitas Indonesia mengeluarkan sejumlah data dan temuan baru. Harga rokok menurut PKJS mempengaruhi perilaku merokok, baik secara jumlah perokok maupun intensitas batang rokok yang dikonsumsi. Prevalensi merokok pada anak Indonesia pada tahun 2015 mencapai 2,7%. Di mana jumlah terbesar duduk di bangku SMP, yaitu 16 kali jumlah perokok usia SD. Prevalensi tertinggi berdasarkan usia berada pada 16-28 tahun. Kepala Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial PKJS Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengungkapkan pentingnya kenaikan harga rokok agar anak dan remaja tidak mudah membeli rokok. Kenaikan cukai rokok, kata Teguh, menjadi salah satu kunci menekan konsumsi rokok khususnya pada anak dan remaja, karena faktor teman sebaya maupun harga rokok sangat mempengaruhi peluang anak untuk merokok.
Teman sebaya ini dampaknya itu memang dari yang sangat kecil dengan susna sampai dengan yang besar sekali di airlines. Tapi intinya pesannya adalah peer effect itu cenderung lebih besar ketika usianya SMP SMA. Sedangkan harga memang terlihat bahwa semakin mahal harga rokok memang akan menurunkan peluang anak merokok dan juga menurunkan intensitas merokok.
Ketua Yayasan Lentera Anak Disda Sundari mengungkapkan keprihatinannya terkait naiknya pendapatan dari cukai rokok yang dibanggakan oleh pemerintah. Padahal ini menurutnya menggambarkan kegagalan pemerintah mengendalikan konsumsi rokok terutama yang dikonsumsi oleh anak dan remaja.
Kalau kita bilang kita menerima banyak dari cukai rokok, penerimaan pendapatan dari cukai rokok, tapi itu kan bukan menggambarkan pendapatan, tapi itu menggambarkan bahwa kita tidak berhasil mengendalikan konsumsi rokok karena jumlahnya terus meningkat. Dan di antaranya yang membeli rokok itu adalah anak-anak kita.
Selain menyetujui adanya kenaikan cukai rokok lebih dari 57% seperti yang diatur dalam undang-undang, Lisda berharap cukai rokok disamakan dengan cukai alkohol yang mencapai 80%. Selain cukai, penegakan aturan, kata Lisda, juga harus mencakup masalah larangan menjual rokok batangan atau eceran, iklan, promosi, serta sponsor rokok yang diyakini menjadi faktor yang mempengaruhi anak untuk merokok.
Lewat kenaikan cukai, saya setuju bukan cuma cukai saja yang kebijakannya harus ditegakkan, tapi termasuk juga iklan, promosi, dan sponsor rokok. Tapi cukai adalah salah satunya. Jadi kami berharap karena anak-anak mengakses rokok itu rokok secara batangan, jadi salah satu yang harus diikuti kebijakannya selain menaikkan cukai juga melarang menjual rokok batangan. Kalau kita mau serius, saya kira nggak ada salahnya kita mulai mendiskusikan untuk mengenakan cukai rokok lebih dari 57% atau kalau perlu kita samakan memperlakukan rokok dengan alkohol.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Penasihat senior sekaligus menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, tiba di Uni Emirat Arab atau UEA pada hari Senin 31 Agustus dengan pesawat dari Israel, penerbangan penumpang komersial langsung pertama antara kedua negara. Kushner dan sejumlah pejabat lainnya berharap bahwa lebih banyak negara Arab akan mengikuti jejak UEA untuk menjalin hubungan dengan Israel walau tanpa kesepakatan damai dengan Palestina.
The message that we carry for the Palestinians is also one of hope.
Pesan yang kami bawa untuk Palestina juga menjadi salah satu harapan. Banyak pekerjaan besar dilakukan guna membuka jalan dan peluang bagi masa depan mereka. Kepada pemerintahan mereka, kami tawarkan hal-hal yang akan memungkinkan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan sebuah rencana yang dapat merevitalisasi ekonomi.
Penerbangan Al-El itu memasuki wilayah udara Arab Saudi tak lama setelah lepas landas dan melewati ibu kota Riyadh. Itu menandai sejarah pertama kalinya bagi Israel lewat wilayah itu dengan persetujuan dari kerajaan terkait langkah Uni Emirat Arab tersebut. Pesawat itu dihiasi dengan kata-kata perdamaian dalam bahasa Arab, Ibrani dan Inggris di atas jendela pilot. Maskapai penerbangan Israel tersebut menandai implementasi kesepakatan bersejarah yang dijembatani Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan antar kedua negara, serta memperkuat hubungan yang selama ini berlangsung diam-diam di antara mereka, serta berkembang selama bertahun-tahun akibat permusuhan mereka dengan Iran. Kepada pilot pesawat El Al yang dihiasi bintang Daud itu, melalui telepon Benjamin Netanyahu menyatakan, saat ini akan membuka pintu untuk jenis perdamaian yang berbeda, perdamaian dengan investasi, perdamaian dengan pariwisata. Akan tetapi, Perdana Menteri Palestina, Mohamed Staye, pada hari Senin mengecam penerbangan penumpang komersial langsung pertama antara Israel dan Uni Emirat Arab itu sebagai hal yang sangat menyakitkan dan pelanggaran yang jelas dan terang-terangan terhadap sikap Arab dan konflik Arab-Israel.
Yu'limuna jiddan, wa nahnu nara al-yawm hubut ta'ira Israeliya fil Imarat.
Sangat menyakitkan bagi kami hari ini ketika pesawat Israel mendarat di Uni Emirat Arab dengan nama penerbangan Kiryat Gat. Itu adalah nama pemukiman yang dibangun di atas tanah milik Palestina yang diduduki di kota Fallujah. Itu jelas-jelas melanggar sikap Arab dalam konflik Arab-Israel.
Palestina dengan keras menentang normalisasi karena hal ini menghilangkan salah satu keuntungan mereka dalam pembicaraan perdamaian dengan Israel. Warga Palestina mengadakan sejumlah protes terbuka dan membakar bendera Uni Emirat Arab untuk melampiaskan kemarahan mereka. Juru bicara Hamas, Hazem Qasem, mengemukakan kesepakatan Uni Emirat Arab-Israel bertentangan dengan kehendak rakyat Uni Emirat Arab dan hanya mendukung kepentingan Zionis serta memicu perselisihan di kawasan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Selama beberapa generasi, keluarga Olsen menggunakan air laut, matahari, angin dan menyediakan waktu untuk bertani salah satu bahan rumah tangga yang paling mendasar yaitu garam. Air yang dipompa berasal dari laut dan mengalir melalui kolam-kolam secara perlahan sehingga menjadikannya lebih asin. Petani garam Murray Olsen mengemukakan.
Proses itu memakan waktu 2 tahun mulai dari laut hingga mencapai kolam pencucian. Jadi ketika disemprot lalu dicuci, diputar dalam gulungan dan dikeringkan dengan cara dibakar untuk kemudian diremukan.
Sekitar 40 ribu ton garam diproduksi pabrik yang berada di pelabuhan Alma itu setiap tahun. Sebagian besar hasil produksi dikirim ke Brisbane. Hasil produksi itu dicampur, dipres, dan kemudian dikirim ke sejumlah peternak dalam bentuk balok garam untuk diberikan kepada ternak selama musim kemarau dan menambah zat-zat mineral. Grazier Adam Coffey menggunakan salah satu bongkahan garam itu untuk mengatasi keracunan lantana atau sejenis tumbuhan beracun di properti peternakan miliknya di Merriam-Vale.
Basically allows the animal to process those toxins and pass through the system rather than affecting them.
Pada dasarnya, ini memungkinkan ternak itu memproses racun dalam badan hewan daripada membiarkan mereka terkena dampaknya. Jadi, ini benar-benar mengubah cara kita beroperasi di sini terkait dengan membawa sapi-sapi dari luar peternakan.
Perusahaan itu juga mengembangkan produk garam yang lebih elegan untuk santapan yang mewah. Rangkaian produk sajian makanan telah menarik perhatian beberapa kuliner elit Melbourne. Chef Ian Curley menggunakan garam tersebut di restoran miliknya.
If you were to ask
100 people in it.
Jika Anda bertanya kepada 100 orang dari mana garam ini berasal, mereka akan menjawab, ah, supermarket. Tapi bagi saya sendiri yang pernah ke Wayala di Australia Selatan dan di Queensland, sebenarnya itulah tempat mereka memproduksi garam itu.
Sementara sejumlah petani lainnya mengharapkan turunnya hujan, tidak demikian halnya dengan para produsen garam. Dibutuhkan sinar matahari berbulan-bulan agar air mencapai tingkat salinitas atau kandungan garam yang tepat. Hanya satu kali hujan deras dapat menggagalkan seluruh proses tersebut. Demikian seperti dikatakan oleh petani garam Murray Olsen.
Kekeringan bagi kami adalah ketika turun hujan selagi kita dalam proses pembuatan garam. Karena diperlukan waktu setahun yang dihabiskan untuk menguapkan air dari ladang-ladang garam, dan ketika hujan datang, hal itu sungguh mengecewakan.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sarah Alimi tercenung ketika seorang teman muslimnya mengatakan ia mencari pasangan hidup di Minder. Ia berpikir mungkin temannya itu keliru menyebut Tinder, aplikasi kencan yang digandrungi puluhan juta orang di berbagai penjuru dunia. Kekeliruan itu ternyata ada di pihaknya. Aplikasi itu memang ada dan sudah eksis sejak tahun 2015. Karena ingin tahu, dokter muda yang masih berstatus intern ini pun mencobanya. 2 tahun memanfaatkan aplikasi Minder, Alimi belum juga menemukan pasangan hidup. Meski demikian, perempuan muslim warga Boston ini menolak menyebut dirinya mati-matian mencari pasangan hidup karena memutuskan untuk terus berlangganan aplikasi itu.
Because you're using a dating app, it doesn't mean that you're desperate. I didn't consider myself desperate, and I don't see people who are using dating apps as desperate. I am.
Karena Anda menggunakan aplikasi kencan, bukan berarti Anda seperti orang yang putus asa dan kehabisan akal. Saya tidak menganggap diri saya dan orang-orang lain yang menggunakannya seperti itu. Saya bekerja di bidang medis, saya luar biasa sibuk. Saya tidak punya lingkungan sosial yang memberi saya pilihan baik untuk mencari pasangan hidup.
Alimi mengakui di keluarganya selalu saja ada yang berusaha menjadi comblang untuk mencarikannya pasangan hidup. Namun banyak milenial muslim seperti dirinya, terutama yang hidup di barat, ingin memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi pasangan hidup mereka. Beberapa aplikasi seperti Minder dan X memberi mereka kemungkinan itu. Seperti halnya 15% warga Amerika, perempuan berusia 28 tahun ini dan teman-teman muslim sebayanya memanfaatkan teknologi untuk mencari cinta. Maryam Bahaudori, pendiri aplikasi kencan khusus muslim, Ask, tidak heran dengan fenomena ini. Ia mengatakan, generasi milenial adalah generasi yang muncul seiring kebangkitan teknologi dan sosial media. Milenial muslim katanya menyambut peluang mencari sendiri pasangan hidup tanpa bantuan keluarga atau kerabat.
Because dating was already taboo in our culture and in our religion. The word doesn't even exist in our vocabulary, so it's something we didn't even know what it was.
Kencan merupakan hal tabu dalam budaya kami, dalam agama kami. Kata itu bahkan tidak eksis dalam kamus Islam. Itulah alasan kami membuat aplikasi yang dirancang oleh perempuan muslim dan untuk perempuan muslim. Kami berusaha merangkul perempuan muslim untuk membuka diri. Saya merasa para orang tua yang memiliki anak yang dilahirkan pada tahun 1980-an atau 1990-an berwawasan lebih terbuka. Mereka tidak menolak fakta bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk mencari pasangan hidup.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Serial kartun Phineas and Ferb kembali menjumpai penggemarnya dalam bentuk film. Namun kali ini perhatian akan dipusatkan pada tokoh yang diperankan Ashley Tisdale, Candace. Selengkapnya ikutilah dalam info film bersama saya Madioni.
I can't believe this!
Oh.
See, this is the kind of insane stuff I'm talking about. Okay guys, I give up. What does this one do?
And breakthrough over.
Serial kartun Phineas and Ferb sudah menayangkan 200 episode di jaringan Disney Channel dari tahun 2007 sampai 2015, mengisahkan dua saudara tiri bernama Phineas and Ferb ketika mereka berpetualang dan bersenang-senang selama liburan musim panas mereka. Ashley Tisdale berperan sebagai kakak perempuan Phineas, Candace, yang sering kesal dengan saudara laki-lakinya. Dalam film kali ini, Phineas dan Ferb bersiap-siap untuk menyelamatkan Candace setelah diculik oleh alien dan dibawa ke planet yang jauh.
Yeah. I mean, obviously, when they approached, you know, us on doing a movie, I was
like already in because I missed everybody so much. It had been 3 years since we did the series, and the series was like, you know, 10 years of my life, which is a really long time. And so
jelas ketika mereka menghubungi untuk membuat film, saya sudah siap karena saya sangat rindu dengan semua yang terlibat. Sudah 3 tahun berlalu sejak kami menyelesaikan serial kartun ini. Serial ini diputar selama 10 tahun terakhir hidup saya, waktu yang sangat lama. Jadi menyenangkan bisa terlibat kembali. Tapi saya kaget film ini mengenai Candace. Saya terkejut dan sangat senang akhirnya ia mendapat momennya, kata Ashley Tisdale. Pencipta dan penulis naskah Phineas and Ferb, Dan Fafnmeyer dan Jeb Swampy Mars mengatakan, Candace benar-benar layak untuk mendapat kesempatan bersinar.
Candace really deserved a little time to shine. She'd kind of been playing backup to Phineas and Ferb for many, many 200 some odd, more than I care to remember episodes, and this was her story.
Ia seperti tokoh cadangan untuk Phineas and Ferb pada banyak bahkan sekitar 200 lebih dari episode kartun ini. Dan film ini adalah cerita mengenai Candace, kata Mars. Phineas and Ferb The Movie, Candace Against the Universe, sudah diputar perdana di saluran Disney Plus Jumat 28 Agustus 2020. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan lainnya. Saya Madioni di Washington.
Is that what you're doing today? Making big waffles?
Candace?
What in the world?
Candace, we made you a...
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Di tengah pandemi, dengan berbagai pembatasan sosial dan kegiatan bekerja dari rumah, ada satu lagi tren yang semakin berkembang, yaitu penggunaan kendaraan besar dilengkapi berbagai perlengkapan utama layaknya rumah atau kantor berjalan yang disebut camper van. Seperti apakah camper van yang semakin diminati itu? Dengan panjang sekitar 7,5 meter dan lebar hampir 2,5 meter, sebuah camper van dari lini usaha Glamper RV di Inggris menjadi salah satu yang diminati saat ini. Dilengkapi fasilitas lengkap untuk bekerja, Glamper RV ini sengaja dibangun layaknya kelas bisnis di pesawat. Lucy Kale, salah satu pendiri dan managing director dari Glamper RV, mengatakan,
"So the idea is to create something that's more akin with a sort of private jet luxury yacht."
Jadi, idenya adalah untuk menciptakan sesuatu yang lebih mirip dengan jet pribadi atau kapal pesiar mewah. Kami mengeluarkan interiornya dan kami memasang jok kulit baru, kain baru, perabotan baru untuk benar-benar membuatnya terasa mewah. Kami menggunakan sistem energi swasembada yang terhubung dengan mesin espresso, ke pengering rambut, ke soket listrik, sehingga meskipun Anda sedang berada di tengah lapangan, Anda masih dapat mengisi baterai laptop Anda, menikmati kopi yang enak, memiliki Wi-Fi, memiliki koneksi VPN, Anda benar-benar dapat bekerja di mana saja.
Sejak pandemi terjadi, memang terjadi peningkatan minat akan camper van ini. Situs Glamper RV dikatakan Lucy mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 546% pada bulan Juli dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Alison Corrick, pemilik sebuah VW kombi tahun 1976 yang dimodifikasi sebagai camper van untuk disewa pada acara pesta pernikahan, juga merasakan peningkatan minat terhadap camper van. Ketika banyak pesta pernikahan dibatalkan akibat pandemi, minat terhadap VW miliknya itu tetap tinggi.
Saya mendapat banyak telepon yang pada dasarnya mengatakan, tolong, bisakah kami meminjam camper van Anda? Bisakah kita menyewanya?
Bukan hanya di Inggris, di Amerika Serikat pun minat akan camper van meningkat di masa pandemi. Berdasarkan data yang diperoleh dari RV Industry Association, penjualan camper van atau yang di sini lebih dikenal sebagai RV, singkatan dari Recreational Vehicles, di beberapa daerah pada masa pandemi ini meningkat hingga 170% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
We'll be right back.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Garam dikenal sebagai salah satu bahan pengawet tertua dan menjadi mata uang kuno. Sekarang sebuah perusahaan berbasis di Australia membawa kembali garam ke abad ke-21.
Serial kartun Phineas and Ferb kembali menjumpai penggemarnya dalam bentuk film. Namun kali ini perhatian akan dipusatkan pada tokoh yang diperankan Ashley Tisdale, Candace.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 1 September bersama Lea Johannes. Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara terbuka memerintahkan pejabat tertinggi urusan pabean negaranya untuk menembak mati para penyelundup narkoba. Duterte memberikan perintah tersebut ke Komisioner Badan Pabean Filipina, Ray Leonardo Guerrero, lewat pernyataannya pada sebuah pertemuan kabinet yang ditayangkan televisi Senin malam. Guerrero sendiri tidak hadir pada pertemuan yang ditujukan untuk membahas wabah virus corona itu. Namun Duterte mengatakan ia bertemu pensiunan jenderal dan mantan kepala staf Angkatan Bersenjata Filipina itu sebelumnya pada hari yang sama di Istana Kepresidenan di Manila. Duterte tidak merinci lebih jauh pernyataannya tersebut, hanya saja ia mengatakan ia sebelumnya telah menyetujui pembelian senjata api untuk badannya dipimpin Guerrero. Sebuah gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter menghantam lepas pantai wilayah utara Chili pada Selasa dini hari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa dan kerugian fisik yang diakibatkannya. Menurut Survei Geologi Amerika, gempa itu terjadi selepas tengah malam atau pada menit ke-9 Selasa dini hari waktu setempat. Gempa itu berpusat di kawasan sekitar 78 km dari timur laut Vallenar, sebuah kota di gurun Atacama, dan pada kedalaman 35 km. Beberapa menit setelah gempa itu mengguncang, sebuah gempa susulan terjadi dengan kekuatan 6,3 skala Richter. Gempa pertama terasa hingga Santiago, ibu kota Chili yang berada di sebelah selatan Vallenar. Chili terletak di cincin api Pasifik, sebuah kawasan yang sering dilanda gempa dan letusan gunung berapi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah petisi sedang berjalan di Meksiko untuk memutuskan apakah akan mengadakan referendum mengenai apakah mantan-mantan presiden akan diadili atas tuduhan korupsi. Dalam konferensi pers hari Senin, Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan, referendum itu mungkin diselenggarakan bersama dengan pemilihan paruh waktu di Kongres Juni mendatang. Obrador menuduh pemerintahan pendahulu-pendahulunya korup. Lopez Obrador mengatakan mengajukan mantan presiden ke pengadilan bukanlah hal kecil. Ia menyebut hal itu sebagai masalah sejarah. Para pengecam menuduh Lopez Obrador menggunakan tuduhan korupsi terhadap mantan presiden Enrique Peña Nieto dan Felipe Calderón untuk mengalihkan perhatian dari salah penanganan yang dilakukan pemerintahannya dalam upaya-upaya mengurangi kejahatan dengan kekerasan dan penyebaran virus corona. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, memperingatkan bahwa tak ada negara yang dapat berpura-pura bahwa pandemi telah berakhir. Berbicara kepada wartawan dalam pengarahan virtual dari Markas Besar WHO di Jenewa hari Senin, Tedros mengatakan, negara-negara harus serius dalam menekan penularan dan menyelamatkan jiwa apabila mereka mempertimbangkan pembukaan kembali aktivitas ekonomi sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semakin besar kontrol atas virus, semakin terbuka negara-negara itu, kata Tedros. Membuka kembali aktivitas tanpa memiliki kendali atas virus akan menyebabkan bencana lanjutnya. Tedros mengajukan 4 hal esensial bagi semua negara, kota, dan individu yang perlu dilakukan untuk mengendalikan virus, termasuk diantaranya mencegah pertemuan dalam jumlah besar di stadion dan klub malam, dan menggencarkan program pengujian, pelacakan kontak, dan isolasi. Ia mengatakan negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kelompok rentan, termasuk diantaranya para lansia, mereka yang memiliki penyakit lainnya, serta para pekerja esensial yang menurutnya akan membantu menyelamatkan jiwa dan menghilangkan beban sistem kesehatan mereka. Demikian berita malam dari VOA Washington.
COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 1 September, dilaporkan Indonesia kini memiliki 177.571 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.775 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.098 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 128.057. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 88 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.505. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 80.675. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sebagai daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sumber utama ekonomi, Bali mengalami pukulan sangat berat dari pandemi virus corona. Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali, Igede Pitana, mencatat setiap sektor wisata kolaps, ekonomi provinsi itu otomatis akan ambruk. Kali ini virus corona memberi dampak jauh lebih signifikan dibanding peristiwa buruk yang sudah terjadi sebelum ini.
Datanya dari BI Cabang Bali, akhir Juli pertumbuhan ekonomi Bali itu negatif 10.98% year on year. Ini adalah pertumbuhan ekonomi negatif paling dalam dari 34 provinsi di Indonesia.
Paparan itu dia sampaikan dalam seminar daring format kepariwisataan Bali era baru pada Senin 31 Agustus. Seminar diselenggarakan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana Bali. Semua peristiwa memiliki sisi positif yang membawa manfaat, begitu pula pandemi ini yang disadari atau tidak memberi waktu bagi sektor pariwisata Bali untuk melakukan refleksi. Pendapat itu disampaikan Pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Frans Agung yang juga menjadi pembicara dalam seminar.
Nah, bahwa hari ini kita mengalami pandemik, global krisis, itu berarti adalah momentum untuk koreksi, untuk melakukan evaluasi, punya platform keseimbangan antara aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, ini sudah harus menjadi sebuah keniscayaan.
Ajakan serupa juga datang dari Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati.
Format peristiwa Bali ke depan harus mampu mengkolaborasi sosial kapital dengan ekonomi kapital. Sebab tidak mungkin kita harus terus-menerus mengekstraksi keuntungan ekonomi dari pariwisata tanpa menjaga aset dasarnya, yaitu budaya Bali.
Pemerintah Bali awalnya menetapkan 11 September 2020 sebagai awal pembukaan kembali pintu bagi wisatawan asing. Namun dengan sejumlah pertimbangan, pembukaan itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Dihubungi terpisah, Ida Ayu Indah dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali kepada VOA menjelaskan, banyak negara masih melarang warganya bepergian ke luar negeri.
Kalau seandainya sekarang Bali sudah dibuka, belum tentu negara asing misalnya seperti Australia atau New Zealand atau negara-negara Eropa membolehkan masyarakatnya untuk traveling keluar, kan?
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Masuknya seekor harimau Sumatera ke kawasan permukiman di Desa Tapusi Pagimbal, Kecamatan Aikbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kian menambah panjang riwayat konflik antara manusia dengan satwa berjuluk si Raja Rimba tersebut. Menurut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara, Hotmauli Sianturi, konflik harimau Sumatera dengan manusia di desa tersebut sudah berlangsung sejak Mei 2020. Puncaknya, pada 15 Agustus 2020, harimau Sumatera itu memangsa seekor kambing yang merupakan hewan ternak warga setempat. Keberadaan harimau Sumatera itu kemudian membuat masyarakat di desa tersebut resah.
Kemudian tanggal 22 Agustus 2020, staf dari KSDA bersama petugas yang di kecamatan, ekor ambil dari kepolisian juga, akhirnya disepakati untuk memasang kandang jebak di sana. Dan tanggal 24 Agustus 2020, ternyata memang harimau itu masuk ke kandang jebak yang dipasang oleh petugas.
Harimau betina berusia 2-3 tahun itu kemudian dievakuasi dari desa tersebut ke Sanktuari Harimau Barumun Nagari. Berdasarkan hasil observasi, harimau tersebut mengalami anemia dan malnutrisi dengan berat badan hanya 45 kg. Namun, secara umum pada tubuh harimau itu tidak ada bekas luka jerat apapun. di Kabupaten Tapanuli Selatan, harimau Sumatera kerap masuk ke kawasan permukiman masyarakat dan itu menjadi pemicu konflik. Hotmauli menjelaskan banyak faktor yang menyebabkan harimau Sumatera masuk ke permukiman masyarakat.
Yang pertama yang jelas dia kekurangan pakan di dalam kawasan, ya kan? Kemudian secara perilaku juga memang umur 2-3 tahun kan baru belajar. Jadi kemungkinan di dalam dia belum bisa bersaing dengan harimau yang dewasa, agak-agak ke pinggir ada ternak, itu yang paling gampang diburu. Itu bisa satu faktor yang lain.
Hotmauli tak menampik jika faktor perburuan dan perambahan juga bisa menyebabkan harimau masuk ke dalam kawasan permukiman.
Kemudian bisa juga karena ada perambahan, dia merasa terganggu di dalam kawasan itu, terpaksa dia keluar. Jadi banyak faktor sebenarnya.
Sementara itu, Ketua Protection of Forest and Fauna atau Profauna Indonesia, Rosek Nur Sahid mengatakan, secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan harimau masuk ke kawasan permukiman masyarakat, yakni menyempitnya kuantitas dan menurunnya kualitas habitat harimau karena tergerus perluasan perkebunan dan hutan industri.
Ketika habitat harimau itu terfragmentasi, ketika habitatnya itu semakin sempit, tentu saja akan menimbulkan potensi besar terjadinya konflik antara harimau dan manusia. Salah satu bentuk konflik itu adalah ya harimau akan masuk ke pemukiman. Ya karena harimau punya daya jelajah, punya teritori yang harus dia lewati, harus dia kunjungi dalam waktu tertentu. Jadi itu menjadi sebuah konsekuensi ketika habitat harimau dibuka ya atau terpecahkan, terfragmentasi untuk peruntungan lain sehingga potensi konflik akan semakin tinggi.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Masih tingginya angka prevalensi perokok anak di Indonesia memunculkan kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai dampak ekonomi maupun kesehatan dari bahaya merokok. Pada diskusi daring yang digelar Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta dengan tema membendung jumlah perokok anak lewat kenaikan cukai, Pusat Kajian Jaminan Sosial PKJS Universitas Indonesia mengeluarkan sejumlah data dan temuan baru. Harga rokok menurut PKJS mempengaruhi perilaku merokok, baik secara jumlah perokok maupun intensitas batang rokok yang dikonsumsi. Prevalensi merokok pada anak Indonesia pada tahun 2015 mencapai 2,7%. Di mana jumlah terbesar duduk di bangku SMP, yaitu 16 kali jumlah perokok usia SD. Prevalensi tertinggi berdasarkan usia berada pada 16-28 tahun. Kepala Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial PKJS Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengungkapkan pentingnya kenaikan harga rokok agar anak dan remaja tidak mudah membeli rokok. Kenaikan cukai rokok, kata Teguh, menjadi salah satu kunci menekan konsumsi rokok khususnya pada anak dan remaja karena faktor teman sebaya maupun harga rokok sangat mempengaruhi peluang anak untuk merokok.
Teman sebaya ini dampaknya itu memang dari yang sangat kecil dengan susnas sampai dengan yang besar sekali di airlines. Tapi intinya pesannya adalah peer effect itu cenderung lebih besar ketika usianya SMP SMA. Sedangkan harga memang terlihat bahwa semakin mahal harga rokok memang akan menurunkan peluang anak merokok dan juga menurunkan intensitas merokok.
Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengungkapkan keprihatinannya terkait naiknya pendapatan dari cukai rokok yang dibanggakan oleh pemerintah. Padahal ini menurutnya menggambarkan kegagalan pemerintah mengendalikan konsumsi rokok terutama yang dikonsumsi oleh anak dan remaja.
Kalau kita bilang kita menerima banyak dari cukai rokok, penerimaan pendapatan dari cukai rokok, tapi itu kan bukan menggambarkan pendapatan, tapi itu menggambarkan bahwa kita tidak berhasil mengendalikan konsumsi rokok karena jumlahnya terus meningkat. Dan di antaranya yang membeli rokok itu adalah anak-anak kita.
Selain menyetujui adanya kenaikan cukai rokok lebih dari 57% seperti yang diatur dalam undang-undang, Lisda berharap cukai rokok disamakan dengan cukai alkohol yang mencapai 80%. Selain cukai, penegakan aturan, kata Lisda, juga harus mencakup masalah larangan menjual rokok batangan atau eceran, iklan, promosi, serta sponsor rokok yang diyakini menjadi faktor yang mempengaruhi anak untuk merokok.
Lewat kenaikan cukai, saya setuju bukan cuma cukai saja yang kebijakannya harus ditegakkan, tapi termasuk juga iklan, promosi, dan sponsor rokok. Tapi cukai adalah salah satunya. Jadi kami berharap karena anak-anak mengakses rokok itu rokok secara batangan, jadi salah satu yang harus diikuti kebijakannya selain menaikkan cukai juga melarang menjual rokok batangan. Kalau kita mau serius, saya kira nggak ada salahnya kita mulai mendiskusikan untuk mengenakan cukai rokok lebih dari 57% atau kalau perlu kita samakan memperlakukan rokok dengan alkohol.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Penasihat senior sekaligus menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, tiba di Uni Emirat Arab atau UEA pada hari Senin 31 Agustus dengan pesawat dari Israel, penerbangan penumpang komersial langsung pertama antara kedua negara. Kushner dan sejumlah pejabat lainnya berharap bahwa lebih banyak negara Arab akan mengikuti jejak UEA untuk menjalin hubungan dengan Israel walau tanpa kesepakatan damai dengan Palestina.
The message that we carry for the Palestinians is also one of hope.
Pesan yang kami bawa untuk Palestina juga menjadi salah satu harapan. Banyak pekerjaan besar dilakukan guna membuka jalan dan peluang bagi masa depan mereka. Kepada pemerintahan mereka, kami tawarkan hal-hal yang akan memungkinkan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan sebuah rencana yang dapat merevitalisasi ekonomi.
Penerbangan Al-El itu memasuki wilayah udara Arab Saudi tak lama setelah lepas landas dan melewati ibu kota Riyadh. Itu menandai sejarah pertama kalinya bagi Israel lewat wilayah itu dengan persetujuan dari kerajaan terkait langkah Uni Emirat Arab tersebut. Pesawat itu dihiasi dengan kata-kata perdamaian dalam bahasa Arab, Ibrani, dan Inggris di atas jendela pilot. Maskapai penerbangan Israel tersebut menandai implementasi kesepakatan bersejarah yang dijembatani Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan antar kedua negara, serta memperkuat hubungan yang selama ini berlangsung diam-diam di antara mereka, serta berkembang selama bertahun-tahun akibat permusuhan mereka dengan Iran. Kepada pilot pesawat El Al yang dihiasi bintang Daud itu, melalui telepon Benjamin Netanyahu menyatakan, saat ini akan membuka pintu untuk jenis perdamaian yang berbeda, perdamaian dengan investasi, perdamaian dengan pariwisata. Akan tetapi, Perdana Menteri Palestina, Mohamed Staye, pada hari Senin mengecam penerbangan penumpang komersial langsung pertama antara Israel dan Uni Emirat Arab itu sebagai hal yang sangat menyakitkan dan pelanggaran yang jelas dan terang-terangan terhadap sikap Arab dan konflik Arab-Israel.
Yu'limuna jiddan, wa nahnu nara al-yawm hubut ta'ira Israeliya fil Imarat.
Sangat menyakitkan bagi kami hari ini ketika pesawat Israel mendarat di Uni Emirat Arab dengan nama penerbangan Kiryat Gat. Itu adalah nama pemukiman yang dibangun di atas tanah milik Palestina yang diduduki di kota Fallujah. Itu jelas-jelas melanggar sikap Arab dalam konflik Arab-Israel.
Palestina dengan keras menentang normalisasi karena hal ini menghilangkan salah satu keuntungan mereka dalam pembicaraan perdamaian dengan Israel. Warga Palestina mengadakan sejumlah protes terbuka dan membakar bendera Uni Emirat Arab untuk melampiaskan kemarahan mereka. Juru bicara Hamas, Hazem Qasem, mengemukakan kesepakatan Uni Emirat Arab-Israel bertentangan dengan kehendak rakyat Uni Emirat Arab dan hanya mendukung kepentingan Zionis serta memicu perselisihan di kawasan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Selama beberapa generasi, keluarga Olsen menggunakan air laut, matahari, angin dan menyediakan waktu untuk bertani salah satu bahan rumah tangga yang paling mendasar yaitu garam. Air yang dipompa berasal dari laut dan mengalir melalui kolam-kolam secara perlahan sehingga menjadikannya lebih asin. Petani garam Murray Olsen mengemukakan.
Proses itu memakan waktu 2 tahun mulai dari laut hingga mencapai kolam pencucian. Jadi ketika disemprot lalu dicuci, diputar dalam gulungan dan dikeringkan dengan cara dibakar untuk kemudian diremukan.
Sekitar 40 ribu ton garam diproduksi pabrik yang berada di pelabuhan Alma itu setiap tahun. Sebagian besar hasil produksi dikirim ke Brisbane. Hasil produksi itu dicampur, dipres, dan kemudian dikirim ke sejumlah peternak dalam bentuk balok garam untuk diberikan kepada ternak selama musim kemarau dan menambah zat-zat mineral. Grazier Adam Coffey menggunakan salah satu bongkahan garam itu untuk mengatasi keracunan lantana atau sejenis tumbuhan beracun di properti peternakan miliknya di Merriam Vale.
Basically allows the animal to process those toxins and pass through the system rather than affecting them.
Pada dasarnya, ini memungkinkan ternak itu memproses racun dalam badan hewan daripada membiarkan mereka terkena dampaknya. Jadi, ini benar-benar mengubah cara kita beroperasi di sini terkait dengan membawa sapi-sapi dari luar peternakan.
Perusahaan itu juga mengembangkan produk garam yang lebih elegan untuk santapan yang mewah. Rangkaian produk sajian makanan telah menarik perhatian beberapa kuliner elit Melbourne. Chef Ian Curley menggunakan garam tersebut di restoran miliknya.
If you were to ask 100 people in where did salt come from, they go, oh.
Jika Anda bertanya kepada 100 orang dari mana garam ini berasal, mereka akan menjawab, ah, supermarket. Tapi bagi saya sendiri yang pernah ke Wayala di Australia Selatan dan di Queensland, sebenarnya itulah tempat mereka memproduksi garam itu.
Sementara sejumlah petani lainnya mengharapkan turunnya hujan, tidak demikian halnya dengan para produsen garam. Dibutuhkan sinar matahari berbulan-bulan agar air mencapai tingkat salinitas atau kandungan garam yang tepat. Hanya satu kali hujan deras dapat menggagalkan seluruh proses tersebut. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sarah Alimi tercenung ketika seorang teman muslimnya mengatakan ia mencari pasangan hidup di Minder. Ia berpikir mungkin temannya itu keliru menyebut Tinder, aplikasi kencan yang digandrungi puluhan juta orang di berbagai penjuru dunia. Kekeliruan itu ternyata ada di pihaknya. Aplikasi itu memang ada dan sudah eksis sejak tahun 2015. Karena ingin tahu, dokter muda yang masih berstatus intern ini pun mencobanya. 2 tahun memanfaatkan aplikasi Minder, Alimi belum juga menemukan pasangan hidup. Meski demikian, perempuan muslim warga Boston ini menolak menyebut dirinya mati-matian mencari pasangan hidup karena memutuskan untuk terus berlangganan aplikasi itu.
Because you're using a dating app, it doesn't mean that you're desperate. I didn't consider myself desperate, and I don't see people who are using dating apps as desperate. I am.
Karena Anda menggunakan aplikasi kencan, bukan berarti Anda seperti orang yang putus asa dan kehabisan akal. Saya tidak menganggap diri saya dan orang-orang lain yang menggunakannya seperti itu. Saya bekerja di bidang medis, saya luar biasa sibuk. Saya tidak punya lingkungan sosial yang memberi saya pilihan baik untuk mencari pasangan hidup.
Alimi mengakui di keluarganya selalu saja ada yang berusaha menjadi comblang untuk mencarikannya pasangan hidup. Namun banyak milenial muslim seperti dirinya, terutama yang hidup di barat, ingin memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi pasangan hidup mereka. Beberapa aplikasi seperti Minder dan X memberi mereka kemungkinan itu. Seperti halnya 15% warga Amerika, perempuan berusia 28 tahun ini dan teman-teman muslim sebayanya memanfaatkan teknologi untuk mencari cinta. Maryam Bahaudori, pendiri aplikasi kencan khusus muslim, X, tidak heran dengan fenomena ini. Ia mengatakan, generasi milenial adalah generasi yang muncul seiring kebangkitan teknologi dan sosial media. Milenial muslim katanya menyambut peluang mencari sendiri pasangan hidup tanpa bantuan keluarga atau kerabat.
Because dating was already taboo in our culture and in our religion. The word doesn't even exist in our vocabulary, so it's something we didn't even know what it was.
Kencan merupakan hal tabu dalam budaya kami, dalam agama kami. Kata itu bahkan tidak eksis dalam kamus Islam. Itulah alasan kami membuat aplikasi yang dirancang oleh perempuan muslim dan untuk perempuan muslim. Kami berusaha merangkul perempuan muslim untuk membuka diri. Saya merasa para orang tua yang memiliki anak yang dilahirkan pada tahun 1980-an atau 1990-an berwawasan lebih terbuka. Mereka tidak menolak fakta bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk mencari pasangan hidup.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Serial kartun Phineas and Ferb kembali menjumpai penggemarnya dalam bentuk film. Namun kali ini perhatian akan dipusatkan pada tokoh yang diperankan Ashley Tisdale, Candace. Selengkapnya ikutilah dalam info film bersama saya Madioni.
I can't believe this!
Oh.
See, this is the kind of insane stuff I'm talking about! Okay guys, I give up! What does this one do?
And breakthrough over.
Serial kartun Phineas and Ferb sudah menayangkan 200 episode di jaringan Disney Channel dari tahun 2007 sampai 2015. Mengisahkan dua saudara tiri bernama Phineas and Ferb ketika mereka berpetualang dan bersenang-senang selama liburan musim panas mereka. Ashley Tisdale berperan sebagai kakak perempuan Phineas, Candace, yang sering kesal dengan saudara laki-lakinya. Dalam film kali ini, Phineas dan Ferb bersiap-siap untuk menyelamatkan Candace setelah diculik oleh alien dan dibawa ke planet yang jauh.
Yeah, I mean, obviously when they approached, you know, us on doing a movie, I was like already in because I missed everybody so much. It had been 3 years since we
did the series, and the series was like, you know, 10 years of my life, which is a really long time, and so...
Jelas ketika mereka menghubungi untuk membuat film, saya sudah siap karena saya sangat rindu dengan semua yang terlibat. Sudah 3 tahun berlalu sejak kami menyelesaikan serial kartun ini. Serial ini diputar selama 10 tahun terakhir hidup saya, waktu yang sangat lama. Jadi menyenangkan bisa terlibat kembali. Tapi saya kaget film ini mengenai Candace. Saya terkejut dan sangat senang akhirnya ia mendapat momennya, kata Ashley Tisdale. Pencipta dan penulis naskah Phineas and Ferb, Dan Pfaffenmeyer dan Jeb Swampy Mars mengatakan, Candace benar-benar layak untuk mendapat kesempatan bersinar.
Candace really deserved a little time to shine. She's kind of been playing backup to Phineas and Ferb for many, many 200 some odd, more than I care to remember episodes.
Ia seperti tokoh cadangan untuk Phineas and Ferb pada banyak, bahkan sekitar 200 lebih dari episode kartun ini. Dan film ini adalah cerita mengenai Candace, kata Mars. Phineas and Ferb The Movie, Candace Against the Universe, sudah diputar perdana di saluran Disney Plus Jumat 28 Agustus 2020. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan lainnya. Saya Madioni di Washington.
Is that what you're doing today? Making big waffles?
Candace?
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Di tengah pandemi, dengan berbagai pembatasan sosial dan kegiatan bekerja dari rumah, ada satu lagi tren yang semakin berkembang, yaitu penggunaan kendaraan besar dilengkapi berbagai perlengkapan utama layaknya rumah atau kantor berjalan yang disebut camper van. Seperti apakah camper van yang semakin diminati itu? Dengan panjang sekitar 7,5 meter dan lebar hampir 2,5 meter, sebuah camper van dari lini usaha Glamper RV di Inggris menjadi salah satu yang diminati saat ini. Dilengkapi fasilitas lengkap untuk bekerja, Glamper RV ini sengaja dibangun layaknya kelas bisnis di pesawat. Lucy Kale, salah satu pendiri dan managing director dari Glamper RV, mengatakan,
"So the idea is to create something that's more akin with a sort of private jet luxury yacht."
Jadi, idenya adalah untuk menciptakan sesuatu yang lebih mirip dengan jet pribadi atau kapal pesiar mewah. Kami mengeluarkan interiornya dan kami memasang jok kulit baru, kain baru, perabotan baru untuk benar-benar membuatnya terasa mewah. Kami menggunakan sistem energi swasembada yang terhubung dengan mesin espresso, ke pengering rambut, ke soket listrik, sehingga meskipun Anda sedang berada di tengah lapangan, Anda masih dapat mengisi baterai laptop Anda, menikmati kopi yang enak, memiliki Wi-Fi, memiliki koneksi VPN, Anda benar-benar dapat bekerja di mana saja.
Sejak pandemi terjadi, memang terjadi peningkatan minat akan camper van ini. Situs Glamper RV dikatakan Lucy mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 546% pada bulan Juli dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Alison Corrick, pemilik sebuah VW kombi tahun 1976 yang dimodifikasi sebagai camper van untuk disewa pada acara pesta pernikahan, juga merasakan peningkatan minat terhadap camper van. Ketika banyak pesta pernikahan dibatalkan akibat pandemi, minat terhadap VW miliknya itu tetap tinggi.
Saya mendapat banyak telepon yang pada dasarnya mengatakan, tolong, bisakah kami meminjam camper van Anda? Bisakah kita menyewanya?
Bukan hanya di Inggris, di Amerika Serikat pun minat akan camper van meningkat di masa pandemi. Berdasarkan data yang diperoleh dari RV Industry Association, penjualan camper van atau yang di sini lebih dikenal sebagai RV, singkatan dari Recreational Vehicles, di beberapa daerah pada masa pandemi ini meningkat hingga 170% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.